habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa habeen khamiis ah bisha may sanadka 2022 waa 2-10 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha dhaadheer iyo magaalooyinka qaar ood nagala maqsocotaan efmyada magaalooyinka qaar halka boggeyna internetka ee v o a somali com-na aad nagala socon kartaan caalamka oo dhan. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno hadaljeedinta musharaxiinta madaxweyne ee soomaaliya oo maalintii labaad muqdisho ka socota, iyadoo oo dadkii maanta hadlay ay ku jireen saddexdii madaxweyne ee ugu dambeeyey iyo weliba madaxweynaha puntland.
baabuurta ka baxda magaalada muqdisho waxay tegayaan caasimadaha kale ee gobollada, maantana waa ognahay meesha ay joogaan. annagoo khibraddaas ka faa'iidaysanayna, waxaan rabnaa inaan dib u habeyn ku sameyno ciidamada qalabka sida.
waxaynu joognaa xilligii aynu dadkeenna u kala doori lahayn inay ku sii jiraan mugdigan iyo inaad igu garab siisaan sidaynu wada jir u dhisi lahayn.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo isna toddobaadkan ku saabsan arrimaha laga filan karo madaxweynaha ku guulaysta doorashada madaxtinimada ee loo ballansan yahay 15 bishani may.
jamhuuriyadda soomaaliya republic lixdankii waa dhisatay, kadib soomaalida dimuqrad republic oo inqilaab ku dhistay ayaa kadib wax kale ma. hadda marka waxa weeye madaxweynaha imanaya waa inuu fahamsan yahay heshiis siyaasadeed oo ah article 1 noocee dowladnimo ayay dadka soomaaliyeed ee soomaali republic isku ahaa ay qaadan karaan. haddaan su'aashaa laga jawaabin, dastuur lama dhisi karo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dalka turkiga ayaa sii kordhiyey cadaadiska ay ku hayaan joogitaanka militariga ruushka ee suuriya, iyada oo dowladda turkigu ay go'aansatay in hawadeeda ay ka xidho diyaaradaha ruushka ee u safraya dalka suuriya ilaa iyo laga gaarayo bisha juulay. dowladda turkiga ma sheegin sababta rasmiga ah ee ay tallaabadan u qaadeen, iyada oo turkiga iyo ruushku ay kala taageersan yihiin dhinacyada iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya gudaha dalka suuriya, inkasta oo ay iska kaashanayaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada ka taagan dalkaasi. xuseyn baaji oo ah madaxa macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay in tallaabadan ay ku soo beegantay iyada oo dalka turkiga uu xulifadiisa reer galbeedka la wadaago in ay ka soo horjeedaan duulaanka ruushka ee ukraine, waxaana arrintan saldhig u ah in turkiga uu doonayo inuu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay isbahaysiga neto ee uu ka tirsan yahay iyo weliba dalka maraykanka. marinka hawada ee dalka turkiga ayaa ah dariiqa ugu fudud ee ay mari karaan diyaaradaha ruushka ee saanadda iyo adeegyada militari gaarsiinaya ciidamada ruushka ee ku sugan saldhigyada militari ee ay ku leeyihiin gudaha suuriya. inkastoo jiraan jidad kale oo ay isticmaali karaan, hase haatee ruushka ayaa ka cabsi qaba in dowladda turkigu ay u janjeersanto dhinaca maraykanka si loo go'doomiyo dowladda ruushka. tallaabadan oo turkigu qaaday ayaa durba saameyn ku yeelatay sahayda militari ee dowladda ruushku ay gaarsiiso ciidamadeeda ku sugan suuriya. axsaabta siyaasadda ee dalka suudaan ayaa ku baaqay dibadbaxyo ballaadhan oo lagu dalbanayo isbeddel dimuqraadi ah iyo xukun rayid ah. qabanqaabiyayaasha mudaharaadka ayaa dalbaday in dibadbaxayaashu ay tagaan qasriga madaxtooyada ee bartamaha caasimadda khartuum. maamulka suudaan ayaa ka soo horjeestay dibadbaxyada maanta oo khamiisa, waxayna xireen mid ka mid ah buundooyinka muhiimka ah ee taga bartamaha caasimadda, halkaasi oo ay sheegeen in barnaamijyada lagu mamnuucay. mudaharaadyadan ayaa imanaya maalin un kadib markii guddiyada wax iska caabinta ay saxeixeen axdii siyaasadeed oo ku baaqaya in laga soo horjeesto afgembiga militari iyo in ciidamada laga saaro awoodda iyo in la dhiso dowlad madax bannaan oo awood u leh in ay maarayso xilliga kumeelgaarka ah. guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka gashaale sare maxamed xamdaan deglu ayaa mar kale sheegay in wadahadalku uu yahay habka ugu habboon ee lagu xalin karo qalalaasaha siyaasadeed ee hareeya dalkaasi suudaan. kuuriyada waqooyi ayaa amartay xanibaado adag oo waddanka oo dhan saameynaya kadib markii la xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee rasmi ah ee fayraska covid-19. warbaahinta dawladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in fayraska COVID-19 gaar ahaan nooca loo yaqaano Omicron uu ka dilaacay caasimadda Pyongyang, balse ma aanay sheegin tirada kiisaska ama dadka laga helay. Wakaaladda wararka ee dhexe ee Kuuriya ayaa sheegtay in hogaamiyaha Kim Jong-un uu ballan qaaday in uu cilib tirayo cudurka, laakiin dadka indhaindheeya ayaa aaminsan in fayraskani uu muddaba ka sii jiri doono dalkaasi. Khubarada falanqaysa arrimaha Kuuriyada Waqooyi ayaa walaac ka qaba in cudurku ku faafo dalkaasi, iyadoo dowladda Kuuriyada Waqooyi ay hore uga gaabsatay in ay dadweynaha tallaasho islamarkaana ay diiday tallaal ay beesha caalamku ugu deeqday. Halka dhigaysan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta teendhada afisyoone ka sii socda hadaljeedinta musharaxiinta madaxweyne ee Soomaaliya. Waxaa maanta khudbado jeedinta lahaa 19 musharax oo ay ku jiraan 3 madaxweyne ee ugu dambeeyay ee Soomaaliya soo mara, waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, iyo waliba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Wariyaha VOA da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Madaxweynaha muddexileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta khudbadiisa musharaxnimo ka jeediyay hoolka teendhada Afisyoni ayaa sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay qof aamin ah.
Waxaan weydiisanayaa, aan ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan, inaad u hiilisaan isbedeldoonka, inaad u hiilisaan dowlad wanaaga oo ku dhisan la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaan go'aan ku qaatay in aan ka leexdo jidkaas isbedeldoonka fadhiidka ah, aan aado isbedeldoonka socda.
Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbadiisa ku sheegay in haddii loo doorto xilka madaxweynaha Soomaaliya,
fulay xantii ma moogaa leeyahay kaftanka ah mudan Xasan Sheekh baskiisa waa buuxaa. Waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada sharafta leh iyo ummadda Soomaaliyeedba, Xasan Sheekh bas ma wata tareen dheer oo buuxsamayno wataa. Waxaan ku soo garaaleygaa, waxaan ku soo gabagabeynayaa codsanayaa in aad igu aamintaan xilka hoggaaminta dalka ee muddada 2022-2026.
Sidoo kale madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo musharaxiinta maanta khudbadahooda jeediyay ka mid ahaa ayaa ka hadlay barnaamijkiisa iyo qorshihiisa siyaasadeed iyo sida uu u wajahayo
maalintii doorashada la qabanayo ee 2012-kii. Ciidamada dawladda iyo ciidamada gacanta siinaya AMISOM waxay sii marayeen labada shabeelle. Magaaladana waxaa loogu socday si xurriyad leh. Baabuurta ka baxda magaalada Muqdisho waxay tagayaan caasimadaha kale ee gobollada. Maantana waa ognahay meesha ay joogaan. Annagoo khibraddaas ka faa'iideysanayna, waxaan rabnaa inaan dib u habeyn ku sameyno ciidamada qalabka sida militariga booliska, una qaabayno habkeeni kara inay gutaan waajibaadkooda.
Musharaxiinta maanta hadalka jeediyay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani.
Maanta waxaynu joognaa xilligii aynu dadkeenna u kala doori lahayn inay ku sii jiraan mugdigan iyo inaad igu garabsiisaan sidaynu wada jir u dhisi lahayn Soomaaliya oo siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan xasiloon, barwaaqo ah oo heshiis ku ah, kuna xiran caalamka intiisa kale. Waxaa la joogaa xilligii aynu hanan lahayn amniga dalkeenna, weligeenna kuma tiirsanaan karno deeqaha iyo taakulada beesha caalamka.
Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif iyo Saciid Dani waxay si aada ugu kala fog yihiin arrimaha siyaasadda. 5 sano ee ugu dambeysay mas-uuliyiintan waxay ka mid ahaayeen siyaasiyiinta aadka u dhaliilsan siyaasadda uu dalka ku hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo, waana sababta khudbadahooda saameynta badan ugu yeeshay maanta aadna isha loogu wadahayay. Musharaxiinta maanta hadashay waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin caan ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka iyo kuwa markaasi ku cusub saaxadda siyaasadda. Doorashada madaxweynaha ayaa dhici doonta sida uu qorshuhu yahay 15 bishan May oo ku beegan maalinta axada ee soo socota waxana ka dhiman laba maalmood oo kaliya Seenab Abubakar VOA Muqdisho
dhinaca kale waxaa jiray musharaxiin iyagu hore u jeediyay khudbadahooda oo ay VOA walaashi la yeelatay waxa murashaxiintaasi ka mid ah Fawziya Yusuf Haaji Aadan ra'iisul wasaarihi ra'iisul wasaar ku xigeenkii hore iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo ah gabadha kaliya ee ku jirta 93 musharax ee xilka madaxweyne u tartamaya wariyaha VOA ee Falastiin Axmed Iimaan oo howlaha shaqo u joogta Muqdisho ayaa wareysigan la yeelatay
maxaad rabtaa inaan madaxweyne noqon
marka hore mahadsantay Falastiin adiga iyo tiimkaaga kula shaqeynaya iyo asxaabta kaleba waxaan go'aansaday sida qodobadayda ku akhriyay inaan is soo taago markaan arkay dhibaatada iyo dayaca dalkan haysta iyo dadka ee muddada dheer ragaadiyay markaan tii weeyay taariikhda Soomaaliya maxay ahaan jirtay waagii hore ilaa kun iyo dheeraad sano super power bay ahayd safiirkii hore ee adduunka Soomaaliya buu ahaa China loo diray meelo badan baynu kow ka ahayn ganacsiga adduunka Indian Ocean-ka 77 wixii ka horeeyay libaaxyada Afrika ciidankeena loo oran jiray dalal badan baan xoreynay dalalka Afrika in badan oo aad u fara badan waxaynu kaga horeynay caafimaad fariya tacliin fariya shaqada oo qofku pension leeyahay shaqo la'aan aan jirin waxaas oo dhan haddaynu gaari karay weliba khayraadka hadda aan ogaanay inaan leenahay aynaan ogeyn waagaas dadka hadda joogaana ka tirayar yahay dadkii waagaa joogay waa la qaxay waa laga baxay waddanka waxna dagaaladii bay ku dhamaadeen waxaan isiri meelba wax ka qaldan yihiin waxa ii soo baxday inay tahay qab iyadoo 4.5 dalkii lagu qaybiyey oo 20 sano ka badan imika la lahaa qabaa'il baatin laynagu celiyay dhowr kun oo sano ka hor qabaa'il baatin qabaa'ilkiina ku shaqaysa oo saasa ahaanaysaan anigu doodo badan ka qayb galay marar badan oo sanado doorashooyinka la soo gaaray laba goor yaraan mar walba la leeyahay maya diyaar uma tihiin weli xisbiyo dadkiina laga dhaadhiciyeyba xisbiyo diyaar uma nihiin oo manaan gaarin weli xisbiyo waxaan isiri waa la gaaray waqtigii laga bixi lahaa qabiil qabiilkaasoo ah dhaqan culture aano qabiil aano qab qabiil iyo aano isdaba joogta dagaal uu constantly socdo uuna isdaba joogo midba mid oo aaraya iyo qabiil qabiil ku duwan haddana markaas qabiilkii la sii official iyo politically siyaasadii la soo dhex galay qabiil waxaas oo dhan waxaan isiri walaa waa tuuri kartaa waddankana waddan caadiya oo degan oo nabadaysan oo khayraadkiisa loo soo saaray oo horumar gaaray oo qeybkii la tartama waa simple sida looga dhigaa laakiin darajo kastoo soo qabtay waxba kama qaban karaynin ra'iisul wasaare ku xigeen baan noqday ra'iisul wasaare si hayaa noqday foreign minister baan noqday mindida daabkeeda haddaan hayn waxba kama qaban kartid waxna kama bedeli kartid waxaas oo dhan waana wax sahlan oo wax laga qaban karo taas ay ku kaliftay
hawshan waa hawl adag dadka Soomaalida markaad fiiriso dhaqanka iyo sida ay dumarka u arkaan oo aad og tahay in beelihi Soomaaliyeed lagu qancin waayo tiradii loo baahnaa oo baarlamaanka ee dumarka ahaa inay soo buuxiyaan ma isleedahay waa ay joogaan xilli ay gabar madaxweyne u dooran karaan
horta wax waliba trial bay leedahay wax waliba isku day bay leedahay anigu waxaan ahay qof marar badan wax kow ah soo samaysay waxaan kow ka noqday soo sameeyey ra'iisul wasaare ku xigeen kow foreign minister kow jaamacad qof asaasta oo madax ka noqoto kow waxyaalo badan baa jira televishonkii raad oo aan sameeyey anigu kow ka ahaa waxaan arkay waxbaba kuma horjoogaana waxbaba kuma horjoogaana adiga ishorjooga qofka dumarka ay hadday hagweysato wax inay samayso oo ku dhaqaaqdo raggu kama joojiyaan weliba dhibaatooyin banjarofoy way iska jiraan laakiin xoog kuma isjoojin karaan marka isgarab taagtana ixtiraam baabad kuheleysaa dheeraad marka anigu ma qabo waa lagu codayn waaye khudbad fiican baan u akhriyay xildhibaanadana waa la kala wada shukaansanayaa in badan waa la hadlay wax ay yiri ma adigu haween baa taho ku codaynayo ku codan ma arag
waxaa jirta gabdho badanaa codeeya oo baarlamaankan ku jira horena waa u soo aragnay doorashooyinka Soomaaliland aan soo aragnay oo gabdhihii tartama ee cod waayeen ama ha noqoto inaan lagu baraarujin ama ha noqoto in gabdhaha laftirkooda ay iyaga ragga aaminsan yihiin gabdhaha xildhibaanada kula ah ee labada aqal ma weydiisato cod si gaara ma ula hadashay ma ka go'an tahay in ay iyaga is awood geliyaan
marka aynu gaadno bridgekaas aynu ka gudbaynaa marka aynu gaadno ayaanu arki doonaa inay codeeyaan laakiin qaar badan ballanqaad waa ay sameeyeen rag badanna ballanqaad waa ay sameeyeen laakiin qof walba waxay ku xidhantay damiirkiisa iyo dareenkiisa wadaniyadeed سدو هو أركو دلك الإسبد إسبد البوم بهاي دتك الشلة قلادات كسوق لا الشلة تو هجا شوي حتى بريطانيا ما هجا شيء يعني أنا دتك سالة ترسبيا وحنا هاي ديج عصب وحنا هاي جواد وكنت وين هاي أنا وجواد كلي أنا
أن عقبت دوين أو حياة بدن هرتاجا ودين عامنجا محا سلاده امني جوا كاغا سورا جلي كران الى ان هدي ان امني لهلين نظام كي دوله نمدو مش عين كرتو افر يا بركي لغا متي كرو وحيا بدنا كو خيرن امني محا كا قبن سامني
افر هرت افر تي بركي امني لو اسكو مخيبنا هرت سيدودا لكن امني امني وا حاوي
و خيو غو خيرن دورشه من دحي كرتو ددكو انت سو بخان مودين كران هدي هدي اني نبد جيرنا لي رهدا
هرت قدود داس وحبدن با لغا دوداي وا مهم امني وحياة ما من هدان وشلون ما بس مين كرتيد مال قليل أما شش مش شيء نقطة أما من سكية أو دحوم لها النقطة أما هدان وشلون عدالة دنا ما تشلشوا عارف ما دي علمي حقك سنة ما تشلين أما نيجي وحول بيس قوة مركورت أنت بهالشيء سين رسمي أيها هرت أما نيجي سلوة أنت تأسس عطاء أما نيجي وحول يقولون كنا بديت كأه ولا بقي بعد وقولون كنا بديت كأه iyo dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe isku horjeeda iyo dadkii isfahmi waa badan jiray aniga labaad markaa waa strategy-da tahay ta koobad waxa weeye horta nabad galiyo in dib u tijinta odayaal ba jira Soomaaliyad oo region kasta jooga geeska Afrika oo khubaro ku adib heshiisinta iyadoo barbar socota sameynta xisbiyada oo la xoojinayo tan kale waxa weeye dadka nabadiidka nabadiidka anigu in badan baan soo jeediyay ha lagu dayo wada hadal dawladaha jira qaabil san arrimaha soo adduunka u kala tabqaada hal lagu dayo wada hadal waxay doonayaan hal weydiiyo afteral waxa dhamaanaya carruurteenii waxa tan qodobadeedu ku sheegay dad baa lagu shubay carruurteenii
waxa jira in wadaadada diinta iyo dad kale oo fikrado han jira qabaahi ay yiraahdaan gabar muslima ma noqon karto madaxweyne aqabad ma ka aragtaa dhinacaasi inay kaaga iman karto
waa su'aasha aan ugu jecelahay aniga marka la igu qof baan ka baqlaa waxaan ku horta diinta soo bara marka soo bara taari sunnimaado diinta islaamka haweenka iyada hormarisayba iyada hore u marisay suurad ba jirta quraanka ku jirto marka Balqiis laga hadlaayo Malikat Saba ama lagu amaanayo dawladnimadeeda iyo sidii dalkeeda u nabad gelisay iyo sidii la tashiga ay la tashanaysay maxay ahayd shuuradeeda hatta suurad ba jirta suurad Nisaa la yiraahdo oo shuruucda ay ma aragtay farabadan ay ku taalo islaamku dumarka kor buu geeyay dawladaha islaamka ee ugu conservative san xagga islaamka oo Bangladesh ka wakatay horta Bangladesh dumar kaliya baa loo ogol yahay xukumaad Indonesia dalka muslimka ugu badan ugu faraha badan bilyan dheerada waa gabdho wixii ka soo madax noqday iyo rag waa usban yihiin dumarka Soomaaliyeed waa dulman yihiin iyagaana ragga ka badan horta number 1 waxaan xoog saaraya marka ugu horeysa tacliinta in dumarka si gaar ah oo degdeg loogu sameeyo xarumo education ka oo khaas ah scholarships loo sameeyo habla badan oo Soomaalida guriga iska fadhiyo haddana PhD leh oo leh masters leh oo jaamacad ayna qaybta koobaad leh bachelor oo u baahan in la shaqo galiyo
taas waxay ahayd Fawziye Yuusuf Haaji Aadan oo Muqdisho ugu warramaysay Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal waxaa naga xasuusin ah in VOA-du ay wareysi ka qaaday musharaxiin kale oo ay ku jiraan madaxweynayaal hore aadna ku dhageysan doontaan idaacadaheenna soo socda waxa kale oo aan idinla wadaagaynaa inaan xidhiidh la sameynay oo aanu codsiyo ku aadan inaanu wareysano u gudbinay madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre balse ay ka gaabsadeen codsiyadii iyo fariimihii aan u gudbinay haatana aanu aadno naasi badweyne doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dhacay 15ka bisha oo ku beegan axada soo socota ayaa waxa u taagan oo isu diiwaan galiyay ilaa 93 musharax hadaba qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle ayaa aragtidooda ka dhiibanaya nooca madaxweynaha ay doonayaan inuu ku soo baxo doorashada iyo waxa ay ka filayaan Xuseen Xasan Dhaqane ayayna u warameen
baadaya dangaab awale kasoo hadlaya magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan hadii aan fikirkayga ka dhiibto doorashada Soomaaliya waxa aan jeclaan lahayn hadii aan nahay shacabka Soomaaliyeed nin wadanka xukumi kara oo ku xukumi kara cadaalad sinaan oo garabna la jirin marka waxaan dhihi lahayn xilibanada sharafta leh ee qaranka Soomaaliyeed qofna ba qabiil aan ku matelin had doortaanu qof daacad ah oo qaranka ka shaqeeya oo daacadnimadiisu ay arkaan xildhibaanadu il gooniyana ay ku fiiriyaan waxaan dhihi lahaa ninkaas hala doorto maadaama darku marxalada kala duwan uu soo maray hubanti la'aanna uu ku jiro ilaa hadda waxaan dhihi lahaa codkaaga si qof wadanka wuxu gala dadkana wuxu gala iskuna wada kara Soomaali na aan kala goynayn codkaaga si aan ku dhilaa xildhibaane baad waayga codsi si loo gaaro doorasho qof iyo cod ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdi Cali Muumin, jooga degmada Buliburta gobolka Hiiraan. Haddii aan ka hadlo doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee dhexeyso bisha 15-keeda, runtii waxaan isleeyahay dalku meeshu maanta maraayo runtii qof walba weeye arkaysaa. Waxaan ka rajaynayaa madaxweyne dalka iyo dadka samata bixi karo, dowladaha aan jaarkana dariskana aan la jaanqaadi karo, soona dhawey karo, wax walba wadqabsi iskaashi la wadaagi karo. Sidii hadda yihiin xaaladaha aad fahmi kartana waad fahmi kartaa. Marka dalkuna runtii waxaan rajaynaynaa inuu hor socdo, qofka xilkaas qaadayna waxaan ka rajaynaa inuu Ilaahay umadan ka samata bixin meeshii hadda joogto.
Maxayna anigu degan dhalirta gobolka Shabeellaha dhexe degmada Jawaar, magacaygu waa Munasir Cabdi, degan gobolka Shabeellaha dhexe degmada Jawaar. Waxaan ku faraxsanahay doorashada ka socota magaalada Muqdisho, isla markaa lagu dooranayo hoggaanka ugu sareeya dowladda madaxweynaha. Maanta iyadoo socoto khudbad jeedintii maxaynaan ku aadan nin walba wuxuu qaban lahaa wadanka uu qaban lahaa. Marka waa soo dhaweynaya. Waxaan jeclaan lahaa madaxweyne oo dalka iyo diinta iyo dadka Ilaahay oo maxaynaa oo u shaqeeya ayaan jeclaan lahaa in la doorto oo isku fur wadooyinka magaalada Muqdisho iyo Jawaar.
Doorashada ka dhacaysa Soomaaliya ee madaxweynenimada 15-ka May, waxaan rabnaa insha Allah madaxweynaha imaanayo inuu noqdo madaxweyne ilaaliyo dastuurka, dhammaystiro mataqaana dastuurka qabiil ahaa, wadankan gaarsiiyo one man one vote, ilaaliyo mataqaana amaanada ummadda Soomaaliyeed, waqtigii loogu talagalayna wadankan ku gaarsiiyo maxay one man one vote doorasho ah. Markuu mudaxweynadkiisa dhamaadana mataqaana wadanka doorashada si nabad gabyo ah ku wareejiyo. Madaxweyne arin madaxweynahaas waaye.
Anigoo magacayga la yiraahdo Ismaan Maxamed Maxamuud, waxaan ka hadlaa doorashada Soomaaliya oo maanta ka dhacayso sibdiga axadda ka dhacayso xamar. Anigu waxaan noodane madaxweyne daacade oo dalka iyo dadka wax u galo, maahay madaxweyne qabiilna ku dooramayno, xawahay jaceylna ku dooramayno. Waxaan noodane dalka iyo dadka iyo diinta nin difaaci karo. Horaan u soo aragnay nimanka issharaxayo halka ugu dambeeyey kuwii ugu horreeyey, wax cusub ha naqato, wax hore usoo doorasho usoo gala ha naqato. Anigu waxaan noodane xildhibaanyada waa in ay doortaan wax dalka iyo dadka anfacaayo. Waxaa kaloo sii rabnaa annaka in siinbiri noolo noolo faano oo nala yidhaah waxaybal baddaan miceyhaa, waxaybalaan sameeyahaa, xawaajiye tuunaan sameeyahaa, na anfici mayso nin anuka Soomaaliyo dhan dalka wax u qabahaayo oo gobollada isku furaayo. Xamari bal calaan la imaan la'yahay, xamari afkuyaa la tigin la'yahay, gobollada kale iskaba dhaaf, lamadi degmo u dhoweed waa la tigin la'yahay, xamar dhexdiisa la mari la'yahay. Nin dalka wax u qabahayaan rabnaa.
Waa wiil Soomaaliyeed ku hadlayo magaca dhalinyarta Soomaaliyeed kasoo hadlayo gobolka Shabeellaha dhexe ee magaalada Jawaar. Annaga waxaan u baahanahay madaxweyne caadil ah oo u cadaalad nima falaayo shacabka ummadda Soomaaliyeed, kana warhaayo wiilka Soomaaliyeed oo hadda dhalanayo iyo midka joogo mustaqbalkiisa. Maxaa yeelay annaga waa ku macaanay hadaanaha shacabka ummadda Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed aad ayaan ugu wareernay. Maxaa yeelay madaxweyne ayaa wuxuu sameynayaa inuu u sameeyo ummadiisa ballan qaad oo markaasi bazuu ah, annagana taas diyaar uma nihi. Waxaan doonaynaa madaxweyne ka warhaayo dalkiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisa ka warhaayo.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku nool Hirshabeelle oo uu rameeyey Xuseen Xasan Dhaqaare. Dhinaca kale, qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Kismaayo ee Jubbaland ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay tayada iyo shaqsiyadda ay doonayaan in Soomaaliya uu madax u noqdo. Wariyaha V O eda Aadan Kismaayo ayaa aragtidooda weydiiyey.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Shaah Cabdullaahi oo ka mid ah dadka wax garadka ama eliidka ah ku nool magaalada Kismaayo, xarunta kumeelgaarka ah. Madaxweynaha Soomaaliya maanta ay u baahantay horta mid khayr qabo Ilaahay ka dhiga, laakiin waxaan isleeyahay qof dad iskuwad leh, dulqaad leh, maaragtay diin iyo maadiba ka dhisan, oo qof dhisan ah, xidhiirkiisa maaragtay meesha caalamkuna uuna xumayn, kan geeska Afrika iyo maaragtay midowga Afrika iyo bariga Afrikana uusan xumayn, oo waxgal ah Ilaahay nooga dhigo. Waxaan isleeyahay qof dulqaad leh, dad iskuwad leh, wax maqal leh, golo joogsi loo de maaragtay dadkana jaheen kara oo lixda bilood oo horeysa istaraatiijiyadiisa uu soo jeediyo iyo khudbadiisa uu soo bandhigaa ay dadka ka gadmi karto inuu noqdo rajaynayna insha Allah qabyooyinkii madaxdi iyo maamuladii istaba jooga ay ilaa 2000 laga soo bilaabo waxyaabihii la dhisay ee maaragtay dhagax dhig ahaan in la dhameystiri doona rajaynaya deen cafinta ugu horeeyso shaqo abuurka dhalinyarada amniga jahaynta siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan arrimaha gudaha markay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu qof khayr qabo oo ino keeno maaragtay kagana raysana waqtiga kala guurka iyo dhibaatooyinka kaga baxno idinkana VOA shaqaalaha aadan waxaan salaad ugu horeeyay VOA aad baad idinka mahadcelinayaa boqolkiiba boqol waa maasa
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdimajiid Maxamed Xasan Diini waxaan joogaa magaalada Kismaayo maamul goboleedka Jubaland hadii aan fikirkayga cabiro madaxweynaha Soomaaliya dadka Soomaaliya u baahan yihiin waxa waaye madaxweyne oo leh taariikh soo yeel fiican oo soo tijaabiyay oo maxaa la hayay aad iyo aad dadka Soomaaliyeed oo sambata bixin karo jawaabaha siyaasadeed iyo hubinta la'aanta marka soo wajahay waxaan loo baahan yahay madaxweyne leh dulqaad iyo maxaa la hayay sifooyin wanaagsan oo bulshada u horseedi karto horumar teeda kale waxaan loo baahan yahay madaxweyne aan lahayn madaxweyne leh sabar iyo dulqaad badan oo dalka dadkan isku wadi karo oo horumar gaarsiin karo waa mid ay Soomaali maxamed u baahantahay maanta
bismillaahir rahmaan rahiim aniga waxa la dhahaa maxamed maxamed macalin waxaan joogaa Kismaayo waa mahadsantihiin waan salaamayaa baahda madaxweynaha la dooranayo inuu noqdo mid diinta islaamka wax ka yaqaana bulshadana ay u siman tahay dadka Soomaaliyeed iyo deegaanka way u siman yihiin xildhibaanadana waxaan dhihi lahaa maanta jaanis haystaan idinkana matala codkanagii iyo bulshada Soomaaliyeed codka oo dhan idinka haysta iyo xilligan hadda dhibka jira wax ka bedeli kara oo isu keeni kara oo dibashisinta ku fiican oo dhaqaalaha abuuri kara oo ciidanka sameyn kara wadankana wax dambi ka gelin dalkiya dadka iyo diinta midna aan dambi ka gelin oo madayn kara
kuwaasina waxay ahaayeen dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo oo u warramay wariyaha VOA da Aadan Kismaayo sidoo kale qaar ka mid ah Soomaalida ku nool qurbaha ayaa aragtidooda ka dhiibtay arintan wariyaha VOA da Xuseen Saxnuuni ayaa Qaahira kula kulmay qaar ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar wuxuuna weydiiyay aragtidooda
magacaygu waa Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud waxaan ka mid ahay dhalinyarada jaaliyada ku nool dalka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira waxaan rajaynayaa Ilaahay subxaana wa tacaala in maaragtay oo nawaafajiyo madaxweyne Soomaaliyeed oo qiimo badan oo aaminsanahay in fooyinkan kala ah inuu noqdo madaxweyne dulqaad badan madaxweyne isku wadiis badan madaxweyne maaragtay aanan ciil qabin sidoo kale jacel maaragtay nabadda ay kana shaqeeyo maaragtay in dadka Soomaalida ay ka maaragtay wax badan oo wax tari kara mustaqbalka sidoo kale waxaan jeclahay in waxyaabaha uu inay tahay inuu wax ka qabto madaxweynaha Soomaaliya ay la dooro doono 15ka bisha waxaan jeclahay inuu wax ka qabto kow amniga labo maaragtay dib u heshiisiinta dalka sidoo kale waxaan jeclahay inuu wax ka qabto maaragtay in ciidamada AMISOM oo hadda loo bedelay ATMIS sidii looga maarmi lahay
magacaygu waa Cabdi Mudal Ibrahim Bishaawi ku nool Qaahira muddo ku dhawaad 17 sano ah iyo in ka badan waxa weeye hadii aan maanta ka hadlo doorashada Soomaaliya maalinta Axad la rajaynayo inay dhacdo 15ka May xaqiiqatan maanta ma oranayo ustaadi hebel baar maayo hebel baar maayo qabiilkayga weeyaan qabiil qurbahoyno keenay weyna soo qaxiyo qabiil wax u taraaya male hadii xaqiiqatan aan ku hadlo magaca dhalinyarada aniga ku hadlaya afka dhalinyarada astaamaha anaga aan qofka aan dooranayno anba aan ma aragtay aan jeclaan lahayn inuu ku soo baxo xilbanaanada afka ku hadlo anba nimata xaqiiqatan waxaan jeclaan lahaa qof astaamahan leh inuu yahay xaweena caadila xaqiiqatan madaxweyne caadila si loo helo aad bay u adag tahay laakiin waan jecelnahay dhalinyar ka dhalinyar ahaan hadii aan ku hadlo afka dhalinyarka inuu shaqeeyo dowladnimo dhab ah marka waxa arna astaamaha madaxweynaha soo socdo inuu noqdo madaxweyne caadila oo dadkiisa aan qofna aan kale ahayn aan ku duulin aan ku baaqin xaqiiqatan maareynta nabadda wadanka ka shaqeeyo wadanka federalismka oo meel sare u gaarsiiyay maanta federalismka ninka maamul goboleedka la oranay madaxweyne aan la oran federalismka heer darajo la gaarsiiyo gudoomi sax
magacaygu waa Xamdi Maxamed Aadan waxaan ku noolahay dalka Masar gaar ahaan magaalada Iskandariya oo wallahi doorashada dhacaysa sanadkan waa doorasho taariikhi ah oo aad uga duwan doorashooyinka hore maxay yeelay aad ayuu wax maasad badan tahay hadii aan cabro fikirkayga ku aadan madaxweynaha la dooran doono madaxweynaha aan jeclahay in la doorto waxa weeyaan waxaan ku dooran lahaa madaxweyne inuu yahay madaxweyne yaqaana diinta islaamka ahna madaxweyne aqoonyahan ah isla markaasna fahmi kara dhismaha dowladnimo iyo waxa ay tahay dib u heshiisiinna sameyn cadaaladna u sameyn kara dadka Soomaaliyeed. Waxyaabaha ugu horeeya aan jeclahay inuu madaxweynahaasi wax ka qabto waxaa weeyaan number 1 amniga, mid labaad caafimaadka, number 3 waxbarashada iyo dib u heshiisiinta.
Asalaamu alaykum baad VOA, waaniga ah Saciid Daahir Cali Roble, kana mid ah dadka deegaanka ama ardayda wax ka bartay dalka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira. Waxaan rabaa inaan fikradeeda ka dhiibto doorashada madaxweynaha Soomaaliya ka dhacaysa maalinta Axad 15 May. Sifooyinka aan jeclaan lahayn in lagu doorto madaxweynaha soo bixi doona insha Allah. Waa inuu yahay nin diin leh, Ilaahay nooga cabsada amaanada soo dhiibtay dadka iyo deegaanka iyo dalkaba. Waa inuu yahay nin cad ah oo ana dadka ay wada siman yihiin, ana cadaaladna ku sameeya. Waa inuu ahaadaa nin dulqaad badan, duruufaha soo wajahana xamil kara. Soomaali waa dad isdiidan duruufaha in la dhaqmi karo, waa inuu yahay. Waxaan jeclaan lahaa inuu wax ka qabto amni darada baxsan ee Soomaaliya soo fursartay ayaa sanooyinkii ugu dambeeyay ama burburkii kadib la helay, iyo inuu qabyaalada iyo aad ula dagaalamo dadkaas sinaan iyo cadaalad u raadiyo, iyo inuu Soomaalidan kala tagtay isku keeno oo yahay madaxweyne soo dumi kara Soomaalidan kala tagtay.
Magacaygu waa Cabdiaziz Qaasim, waxaan ahay aqoonyahan ka mid ah aqoonyahanada dalkani Masar wax ka bartay, waxaana ku noolahay muddo badan dalkani Masar. Waxaan jeclahay madaxweynaha dalka loo dooran doono inuu noqdo qof mataqaanaa aan ahayn danayste fiiriya danta dalka iyo dadka, noqda mid la dagaalama musuq maasuqa, noqda mid mideeya ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan mideeya ciidanka dalka, la dagaalama faragelinta qaaban ee dalaha shisheeye ee danta kale Soomaaliya, noqon kara qof mataqaanaa soo celiya dhaqaalihii dalka, soo celiya qabkii dalka Soomaaliya lagu yaqaanay oo soo celiya ama kobciya dhaqaalaha Soomaaliya, khaasatan dib u soo celiya lacagihii.
Aad ayuu mahadsanyihiin kuwaasi waxa ahayn qaar ka mid ah Soomaalida qurba joogta ee ku dhaqan dalka Masar oo u warramay wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni. Sidoo kale Soomaalida ku nool magaalada London ayaa aragtidooda ka dhiibatay doorashada madaxweynaha iyo nooca madaxweyne ay rabaan. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayayna u warameen.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay doorashooyinka Soomaaliya ka dhacaayo, anigoo ah Faaduma Nuur Amiin, Faaduma Buluburto, ku nool London xaafadda Islington. Waxaan aad iyo aad u jeclahay Soomaaliya madaxweyne karti leh, nabadda ka shaqeyn kara, sekuuritiga ka shaqeyn kara, shacabka isbitaallo, iskuullo, jidad, horumarka ka shaqeyn kara, dib u heshiisiin ka shaqeyn kara. Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ah, waxay u baahan tahay nabad, waxay u baahan tahay abni, waxay u baahan tahay horumar. Soomaaliland lal furo wada hadalo dhab ah oo maaragtay iishag lagu xaliyo tabashada iyo problemka jiro si loo xaliyo, waa in dib u heshiisiin dhab laga galaa arintaas.
Waa Maxamed Nuur Qalibow. Madaxweynaha Soomaaliya la dooran doono waa inuu noqdaa nin kartideeda leh, inuu isu keeno Soomaaliya oo idin qaasatan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee waayaha xiriirkooda una wanaagsanayn uu noqdaa nin hagaajin kara. Waa inuu noqdaa nin nabadgelyada dalka ee hadda xaaladdu halka ay ku sugan tahay loogyahay wax ka qaban kara. Waa inuu noqdaa dhaqaalahan dhaqaala darnada Soomaaliya haysata ayaan xitaa miisaaniyadooda aynan kabi karin oo ka saaraa oo isagoo ka faa'iideysanayo natural resource-ka Ilaahay siiyay ummadda Soomaaliyeed badda iyo bariga. Waa inuu noqdaa nin xiriir fiican la yeelan karo umadaha caalamka, international community-ga, iyo hay-adaha waaweyn ee deeqaha bixiya sida World Bank, IMF iyo hay-adaha kale ee maalna caawiya. Waa inuu noqdaa qof karti iyo dadnimo u leh inuu fikradahan kala duwan ee siyaasiyiinta ama xisbiyada ama gruubada Soomaaliya ka jira kala duwan isu keeni kara. Waa inuu noqdaa nin kartideeda leh inuu dib u dhiso ciidanka Soomaaliyeed ee ah lafdhabarta nabadgelyada iyo jiritaanka Soomaaliya.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xasan Cali, madaxweyne karti leh oo dalkii dadku wax u qaban karaya, kana saari karaya dhibaatooyinka ku jira imika, maamul goboleedyada la heshiin karaya, dadka oo dhan isku wadi karaya, Soomaaliya oo dhan isu keeni karaya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Yaasir Axmed Nuur. Waxaan jeclaan lahaa qof diin wanaagsan leh oo diinta si fiican u garanayo oo wadaniyad ku jirto oo dadkan iyo masaakiinta u turo daacada Ilaahay inuu wadankeena noo sahlo.
adayu mahadsanihiin kuwaasi waxaa ahayn qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ee qurbo joogta ee ku nool dalkaasi boqortooyada Britain, gaar ahaan magaalada London, oo u warramayay wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha laga filan karo madaxweynaha ku guuleysta doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya. Iyada oo shacabka Soomaaliyeed ay si weyn isha ugu hayaan doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya oo loo ballansan yahay maalinta Axadda ee soo socota, ayaa waxaa isweydiin mudan maxay shacabku ka filan karaan madaxweynaha cusub ee la dooran doono. Khubarada ka faallooda siyaasadda Soomaaliya ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibatay arrinka, waxaana ka mid ah Maxamed Maxamuud Caalin oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna nool dalka Finland, oo sheegay in laga rabo madaxweynaha iman doona inuu noqdo mid fahansan heshiiska siyaasadeed ee loo baahan yahay iyo inuu ogaado waxyaabaha dowladihii hore sidii la rabay ay wax ugu hagaagi waayeen.
Madaxweynaha cusub ee loo doorto dalka Soomaaliya doorashada 19 May 2022 waxaa laga filayaa inuu fahamsan yahay meeshay ka soo bilaabatay Somali Republic 1960-kii Luulyo, marxaladihii soo martay, burburkii ku yimid, wixii lagu guuleysan lahaa heshiiskii Carta, heshiiskii Invergati, heshiiskii ka dhacay Jabuuti haddana ay maxkamadaha iyo dowladdii, heshiisyadii ka dhacay dowladdii dibudhiska Higsiga, maxay madaxdu u guuleysan lahaday ilaa iyo xilliga 62 sannadood. Marka hadda jamhuuriyadda la dhisaya waa noocee, qaabkee loo dhisayaa, heshiis siyaasadeed ma loo baahan yahay? Marka haddaan heshiis siyaasadeed la helin, dastuur lama saxi karo. Marka nooca Article 1 waxa ah jamhuuriyadda Soomaaliya Republic lixdankii waa dhisatay, kadib Soomaali Democratic Republic oo inqilaab ku dhistay ayaa timid, kadib wax kale ma dhismin. Marka qaar waxa lagu leeyahay shirka Carta waxaa 4.5 jamhuuriyad la yiraahdo, way dhismi weyday. Bimbigaati wuxuu noqday federalism, way dhismi weyday. Dowladihii Xasan Sheekh iyo Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed ay wadeen waxay ahaayeen dowlado beesha caalamka inay aqoonsato un la rabay. Hadda marka waxa weeye madaxweynaha imanaya waa inuu fahamsan yahay heshiis siyaasadeed oo ah Article 1 noocee dowladnimo ayay dadka Soomaaliyeed ee Somali Republic isku ahaa ay qaadan karaan. Haddaan su'aasha laga jawaabin, dastuur lama dhisi karo, dhaqaale lama dhisi karo, heshiis lama dhisi karo, ciidamo lama abuuri karo, marka heshiis siyaasadeed ayaa loo baahay.
Sidoo kale arrimaha laga filanayo madaxweynaha iman doona waxaa ka mid ah in uu lahaadaa barnaamij siyaasadeed oo u diyaarsan, sida uu faahfaahinayo Xasan Xaaji Ibraahim oo ah siyaasi Soomaaliyeed horena u ahaa xildhibaan baarlamaanka federaalka ah kuna nool dalka Britain.
Madaxweynaha la dooran doono 15 bishan haddii Alla idmo, ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mid wadanka u roona khayr leh, ilaahay na waafajiyo marka uu koreysa. Marka kale kulley waxaa laga filanayaa wax badan oo 15 sannadood la soo dhaafay noo qabsoon waayey inuu qabto, waxayna ku xirantahay madaxweynaha la doorto nooca uu yahay, madaxweyne khibrad leh oo soo shaqeeyey, madaxweyne yani aan ahayn madaxweyne markaa nasiib markaa ku helay waan diyaar ahayn, madaxweyne barnaamijkiisa siyaasadeed u diyaarsan yahay. Intaan ogahay madaxweyneyaasha dadka musharaxiinta ragga mucaaradka ku jiray madashii ahaa rag badan oo barnaamijyada siyaasadeed u diyaarsan yahay, oo ma dayan markay yimaadaan laga yaabay in wax isugu toosan yihiin, waa laga yaabaa marka in wax u suuragalaan. Waxaan filaynaa marka inkastoo dee qofka la dooran doono Alla subxaana watacaala inuu ku darsamo, maana anaga aan waxba ogeyn waxba ka sheegi karin. Waxaa jirta in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday markii la doortay aada loogu hanweynaa oo loo dabaaldegay, haddana yani sidii laga filayay uusan noqon. Kulli madaxweynaha soo socda waxaa laga filayaa in waxaa horyaala dee duruufo adag oo uu ka dhexlayo 5 sano hadda la soo dhaafay, dhaqamo fara badan oo abuurmay, dhaqamadaas inuu baabi'iyo. Marka waxyaabahaas dhanba horyaala, waxaan laga filaynaa kulli inuu kasoo dhalaalo.
Sidoo kale waxaa jira arrimo kale oo u baahan in madaxweynaha iman doona uu culays ka saaro, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan Norway.
Waa in la helaa shuruuc iyo sharci kala saaraya madaxda dalka. Waa in la helaa in aynan dib dambe shaqo xukuumadeedi ugu joogsan isqabsi maamul dowladda gudaheeda. وإن لها لا دستور كدلك إن لدميسترو هي أدها الدولية أه إكلا إردمان إن لدميسترو وإن لها لا شرع إكلا قبانية مدحضة دلك كو وإن لها لا إن مدحوينه وديار ويا هاي دتك الصوماليات إسكوسو دوين قلب حارد نبضين يسنان إن أوصميه وإن لها لا إن حكومة دو أي أود سارتو إن دلك لغا قبط عدوغا هوبكا كودا حيسا اوغي سينيه قرحا دلالك قرشيسا كانا تاليه دلك غبالا دقا كميدا وإن لهلا إن حكومة دو أي أود سارتو سيدي أي اوغا تانين لهيد ديغانا دا مامول كيدو وغوسي مادو وإن لهلا نظامك فدراليزم كا إعدادك صومالي دو قاتين سيدي لوغا شقيسين لها وإن لهلا إن مامول غبالا دادو أي أغلاشو يوضا شاقين بوحدة لليهين دولادة وإن لهلا إن آنن لغا فايديسن دحدودة مدحضة مامولادة إيوه دولادة فدرالكا إميكا وحا إمانايا إن لكا لغيو لكا لفوغيو لغا فايديستو يغن الله إسكو دفتو تاسينا أي مروال بأنو قوتي شاقدي إيو حكومة دي دولادو إني ديبو قاكتو وحيالا هاس أو ميدان وإن أين ديب دادكا وصو نقون وإن لها لا كابياش دقالها عافيمات كا اندبلو سوء عليو وإن لها لا بلشد الصوماليات أردن يرادو أي بقول كيبا تدواتن كتهاي إن حوقيو دلغا فايديستو وإن شاق أبور لو سميا وإن دن يرادو لدي رجليا وإن دولد نمد لغا دادعيا وحد على صدن صندود إن كبادن إن دلكاني أبور بركجري وإن وحو أبهاي هاي إن dib u dhisid loo sameeyo bulshada gudaheeda xitaa maskaxda dadka igni aadanka Soomaalida ayaa ogol in la ogoleysiyo dawladnimada waa in la helaa madaxweyne aqoon u leh kana khibrad qaadanaya wadamada sideedna oo kala ah oo culadaha sokeeya ay soo mareen sidii ay uga bixeen mushkiladaha isku qabsadeen isku raaceen isku maamuleen waxa loo baahan yahay madaxweyne fahmaya dhibaatooyinka adduunyada ka taagan siyaasadaha isdiidan ee dunida la jaan qaadi karaya waxa loo baahan yahay madaxweyne diblomaasiyadda wax badan ka fahansan waxa loo baahan yahay dalka Soomaaliya in lagu soo toosiyo dhabada dhabta ah ee ay kula jaan qaadi karto caalamkan aanu ku noolnahay waxaanu ogsoonahay bulshada Soomaaliyeed in ay yihiin dad u diyaar ah nidaam system iyo dawladnimo laakiin wali ay laayihiin leadership waxaan rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha la dooran doono hoggaamiye dab ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku diirsadaan wada wanaagsan u horseeda
arinta kale ee xusida mudan ayaa ah caqabadaha hor iman kara madaxweynaha la dooran doono caqabadahaasi waa inay ku sahlan sida uu sharaxayo maxamed maxamuud cali oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasada Soomaaliya
caqabadaha ugu waaweyn horyaal waxa weeye amniga dar ciidamadii aanay minaysneen dhaqaalihii dhaqaale wadanka ma laha wax hadda uu gacanta ku hayaa meel wax baasha caalam lagu sugeeyo sida uu wadadu ku mari lahaa heshiis siyaasadeed qaabkee bulshada isdishay sadex laba dagaalka sokeeye ee qaar ee jamhuuriyadda Soomaaliland yihiin oo republic samaysteen qaar ay aaminsan yihiin al-shabaabnimo iyo mintaqaana in kitaabka ilaahay lagu dhaqmo ay firqooyin diimeed oo kala nooc ay yihiin qaar ay federaalka ku dhagan yihiin marka heshiis waxa weeye wadanka lacag ma laha dowladaha dariska isku aragti kama aha jaamacadda carabtu isku aragti kama aha eeyadu isku aragti kama aha marka sidee dadku xil bay aaminin xilka se ugu qaybinaysaa se ra-iisul wasaare usoo magacaabaysaa sidee dadka musuqmaasuq loola dagaalamaya sidee human rightka ama xuquuqaha bini'aadamka kor loogu soo qaadi karaa sidee shaqo loo abuuri karaa waxa weeye dictionary ayaa horyaal dictionary marka isagana waxyaalo ka badan oo aan waqtigu noo saamixin ayaa yaala oo badan marka waxaan rajaynayaa inay dadku fahmi doonaan
caqabadaha kale ee hor imanaya madaxweynaha cusub ee la dooran doono ayaa waxaa ka mid ah sidii dib loogu soo sixi lahaa dhammaan khilaafaadkii soo jiitamayay sida uu faahfaahinayo xasan xaaji ibraahim oo ah siyaasi soomaaliyeed horena uga mid ahaa baarlamaanka federaalk ee soomaaliya
madaxweynaha cusub ee imaan doona waxaa yaala howlo aad u adag run ahaantii oo aan ku tilmaami karo inay caqabado yihiin dhaqamo fara badan oo aad u qariban baa abuurmay in taliyaasha ciidamada aan ka marqaadin wasiirada in baarlamaankii maxay ahayd in xukuumaddii ay curyaamisay oo siil rab laga yeesho miisaaniyad dowladda dhammaatay oo aan miisaaniyadda baarlamaanku u ansixiyay laakiin xisaab celin aan weligeed sameynin. In dastuurkii sidii la rabo maxay ahayd loo isticmaalo oo aan yani qofa siduu doono u fasirto maxkamad dastuuriyo kala bixisa aan jirin. In dastuurka uu dhammaystiro maqaamka Muqdisho naftirkeeda u go-aan laga gaaro markay yartay magaalada Muqdisho ay isdoorato iyo gola degaana ay yeelato ay ka madax banaanato xafiiska madaxweynaha. In baarlamaanku madax banaanaado oo aan tadaxwaad lagu soo dalin si yani xukuumadda ay ula xisaabtamaan. Dhaqankii ahaa 4 sano la isdooranayo inuu soo celiyo dadkii oo ka aamin baxay dowladdii in macnihii dadkii markaa trustigooda ama aaminaadooda ay soo noqoto soo celiyo. Dhammaankii oo faraha ka baxay run ahaantii in wax laga qabto 4-5 sano ka hor al-shabaab meelihii ay joogeen meelo ka badan inay haystaan maanta ay kala og badan yihiin Daacish naftirkeeda ee meelo badan ku jiraan. Maamul goboleedyada oo madax ka nool ah badankood oo xukuumadda hadda waqtiga ka dhamaatay ay meelo madax ay usoo gashay laakiin shacabkii aanay ku qanacsanayn in wax laga qabto. Maxay ahayd abaaro badan ayaa jira. Abaarahaasoo maxay ahayd runtii wadanka aada u curyaamiyey cimilada isbedelka cimilada naftirkooda oo iyagoo dhibaato weyn nagu hayo marar badan daada yimaadaan marna abaaruhu ay soo noqnoqdaan. Wax soo saarka wadankii oo hoos u dhacay 90% wax la cunaayo dibadda laga keeno. Manaahijta waxbarashada oo la rabo in naftirkeeda laysuma si waxbarasho tayara loo helo. Meel walbo hadda oo macnihii imtixaan la saaraa macnihii maanta hadda imaan doona xukuumadda imaan doonta macnihii wax badan baa u yaala. Waxaad moodaa laba sano iyadoo xukuumadii hore waxay doontaa ha ahaatee laakiin laba sano u dambeysay ilaa 3 sano u dambeysay doorasho lagu mashquulsanaa oo wax badan aan la qabanin. Xukuumadda waqtigeeda dhammaaday oo aad iyo aad run ahaantii iyadana ugu mashquulshay in maamulada maxay ahayd danaheeda gaarka geyso oo ciidamo meela u daadgureynaysay. Waxaasa dhan in laga baxo oo markaysa aaminaadda ay soo noqoto wada shaqeynayno ay soo noqoto ayaa loo baahayay. Marka caqabado fara badan oo marka sidii lagu toosin lahaa ay adag tahay muddada uu haystana ay aad u yartahay ayaa horyaalan isleeyah.
intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee 7-daadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo. haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ammaan idhaahda xubintii dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
ku dhowaad 40 musharax ayaa isu diiwaangelisay inay u tartamaan xilka ugu sarreeya ee hogaaminta dalka. musharaxiintan ayaa isugu jira kuwa siyaasadda ku cusub iyo shakhsiyaad dalka hore u soo hogaamiyey oo uu ku jiro madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo. haddaba ma habboon tahay in xildhibaanada ay isbeddel u dooraan dalka mise in mar kale ay fursad siiyaan madaxdii hore? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah garyaqaan sare dr mukhtaar nuur abuukar iyo bara jaamacadeed cali axmed abtidoon oo ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. hadalka waxaa ku horeynaya garyaqaan sare dr mukhtaar nuur abuukar.
aniga fikir ahaan waxaan qabaa runtii wadankan waxaa laga keenay meel aada u fog oo runtii aan lasoo koobi karin, juhdi badan la geliyey iyo runtii waqti badan la geliyey. waxaa loo baahan yahay nin wixii fahmaya system. madaxweyne cusub hadda la keenayo waqti qaadanayo, waqti baranayo dadka iyo systemkii, waa tan hadda dhibaatadana qabsatay 6 sano hadda oo runtii madaxweynahan muddo xileedkiisii dhamaada hogaaminaya farmaajo. waxaa la rabaa dad waay arag wadanku leh, barashadii ayaa waqti ku qaadatay intuu qaadanayo, intuu dhib gaarsiiye dadkii. waxaa la rabaa in dalkii wax badbaadin karo, wax la tijaabiyey, wax og wax uu yahay, wax og wax uu qaban karo, wax nin la og yahay in xaalkiisa iyo umadda meesha laga keen. waa dareemi kartaa madaxweynihii, madaxweynayaashii horeeyey sidii Sheekh Sharif Sheekh Axmed meeshu soo gaarsiiyay dalka in gudaha ay ka dhacdo doorasho madaxweyne ku xigeen Xasan Sheekh Maxamuud asagana waa mul goboleedyada dalkii oo runtii jiha fiican u jeheeyay oo wadankii ku sii socday meel aad iyo aad u wanaagsan in madaxweyne ku xigeen farmaajana meeshu dalka gaarsiiyay dhibaatooyada iyo urseeda runtii wax la soo koobi karmaha dalka waa la bartay inta dad siyaasay is garab socdo aniga fikir ahaan iyo tala ahaan waxa qabaa runtii in madaxweynashii hore oo siiba Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ama Xasan Sheekh Maxamuud in jaanis la siiyo markaan bal oo isbeddel ayaga runtii way arag noqday oo meel waxay ka sii janqaadi karaan haystaan umadina runtii way aragnimo badan laga dhaxlay wax qabadkooda la tijaabiyo la arkay dad cusub hadda inta la tijaabiyo la keen lahayd xaalad meel la ajid la adilaan la ogeyn riski la qaadan riski taana lagu filan Soomaali way taashay waxa loo baahan yahay dad ugaankiisa la tijaabiyay tijaabo oo la arkay wax qabadkiisa wax tarkiisa loo yahay aniga talaantaas aan qaba
Dr. Mukhtar wa maasantahay haye Cali Ahmed Abtidon
horta anoo ixtiraamaya maxaa leeyahay aragtida maxaa leeyahay Dr. Mukhtar marka la fiiriyo aniga aragtideeda marka aan fiiriyo waxay ila muuqataa in yaani wajiga cusub uu faa'iido u leeyahay oo Soomaaliya faa'iidada uu leeyahay mid waa way tahay Soomaaliya oo wadan yaani soo kabanaya yaani dhiirigelin u baahan in siyaasadda lagu soo dhiirado marka aniga waxaan u arkaa inay fursad weyn u tahay in wajiga cusub maanta la keento laba siyaad bay u tahay waa qodobka koowaad xilmaanada baarlamaanka oo lagu xamanayo inay yihiin dad maxaa leeyahay la soo xushay oo dad gacmaha ay la galeen oo dad yaani u xiran sida ay la leeyahay aragtidaas way jabin karaan haday qof cusub doortaan oo waxay noqon kartaa aragti yaani ka turjumaysa in baarlamaanku xor yihiin oo ay yaani waxa way codkooda u madax banaan yihiin qodobka labaadna waxay meel marinaysaa inta badan dunida soo koreysa oo Soomaaliya ku jirto waxaa lagu xantaa wax la yiraahdo aragtida dictatorship-ka waxay leedahay yaani qofka hore meesha iska fadhiyo asagoo ka qarinaya yaani maxaa la yiraahdaa wajiyada cusub marka aniga sanadkan waxaan dhihi lahaa 40 qofood oo uu sheegay Dr. Mukhtar oo ah anuu aad aan u dhiirigelinayaa siyaasadan bartay marka waxay tahay siyaasadana dhiirigelinteedu waxa waa in dad badan doonaan marka sababta loo leeyahay shacabka codeeyaan waxay tahay dad badan oo siyaasadda yaani u doonan inay ka soo dhex baxaan dadka mudan marka waxaan sidayaa sanadkan in wajiga cusub la tijaabiyo qofkaas cusub waxa la yiraahdaa waxa laba aragti ayaa la isbarmudhigayo ah waxa la yiraahdaa aragtida la yiraahdo hal abuurka iyo qibrada marka waxa la yiraahdaa hal abuurka ayaa abuura qibrada laakiin qibradu inta badan waxa laga yaabaa wixii hore oo joogay inay ku celceliso oo sida loo qabto ay tahay oo ah qofulka sidoo u furo maxfuraha sidoo u furo qofulka marka taas ayaan aaminsanahay marka anuu waxaan ahay in isbeddel cusub maadaaba ay mucaaradku iyo dadkii hore u joogay ay intaba aaminsan yihiin isbeddel wax la yiraahdo in isbeddelka cusub ay xilmaanadu u doortaan sanadkan wajiyada cusub firfircoon dadka aqoonyahanka adduunyada ka imaaday Soomaaliya jooga anoon hebel hebel dhahayn qofka ay u arkaan uu Soomaaliya hoggaamin karo aragtidaydu waa taas
Cali waa mahadsantahay ayaa Dr. Mukhtar waa maqashaa Cali waxa uu leeyahay wajiyada cusub in markan fursada la siiyo ayaa dalku wanaagsan haye
wadankan ma aha wadan lagu qamaari karo mise mar walba qof cusub in la keen lagu tijaabin karo sideedaba qaanuunka ama experience ama waayo aragnimada wax sahlan ma aha hadda dii tusaale aan kaaga soo qaato garsooriyaasha marka shaqo la siinayo waxa leeyahay ma waayo arag ba ma qubuur ba ma soo dhageysta dacwooyin waxyaalo badan horumo og yahay ma soo xaliyo arrimo badan laakiin in cusub in la keen isla markiiba looma dhiibo go'aan looma farta lagama saaro waxa la hadlaa maxkamadda darajada koowaad ka soo bilaabo degmooyinka laba sana ka soo shaqeeyo kadib ha yimaado hadan maxkamadda gobolka mudaha ka shaqeeyo hadan ha tago maxkamadda rafaanka mudaha ka shaqeeyo hadan maxkamadda sare ha tago mudaha ka shaqeeyo saraakiish saas oo kale asiri xadig la siyaa laba xadig saddex xadig askari hal mar mal keenta liya ciidanka laga madhigo hal mar garsoor loo keen maxkamadda lama dhokaali hoggaami walaal waxa rabaa inuu ku faansiyo way aragnimada wax weyn bay ciyaaraysaa way aragnimada iyo qubuur iyo way araga wax badan bay xalinaysaa ani markii aan ku leeyahay way aragnimada wax bay xalinaysaa nimankaan madaxweynayaashii hore oo runtiisiiba aan magacyadooda hore aan u sheegay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif dad way arag weeye dad wax soo xaliyay weeye dad corruption aan zero ay ka yihiin weeye dad wax dhacay ma aha dad hanti maanta heysta ma aha maanta runtii waa dareemi kartaa in wax aan ka hadleyno waxay soo qabteen ayaa xarig isku dhiib weeye xarig isku dhiibkii ayaa weli dib baa loogu noqday Xasan Sheekh Meerku ku wareejinayo farmaajo xilliga meeshuu taagnaa ee hadda maanta meesha ay taagantahay waxay isla ma aha waxa waa qor isku dhiib waxa la rabaa qof way
way arag ah dalkii meesha uu gaarsiiyay ninkan farmaajo waa hawayaan wax laga sheekeyn kar maaha nimankan cusub ma la garan doono meesha ay gaarsiin doonaan ma la garan doono rarka meesha ay ku dijin doonaan annaga wadankeena dhibaato meel walba naga taagan meel walba naga heysta ninna samanta bixi kara laba nin maamul goboleedyo isku keen kara loo baahay nin dadka iyo shacabka isku wada kara laba nin aan xanaaqayna laba nin aan ciil qabina laba nin ummada Soomaalidu wada simina nin ciidamada shacabka aan u adeegsinayna laba nin walaal gacali gabar dad la soo dilay oo igraam tahliilo dilkeeda maqan yahay nimanka lagu eedeeyay la dilacsiye dambiyada laga la dambiye ugu waaweyn weeye walaal waxaas bal fiiri bal dhici bal bal fiiri waxaan ku leeyahay aragnimada marka aan ku leeyahay waxa way dad wax qabteen la tijaabiyo weeye laakiin dad aan la tijaabin hal keen haduu fikirkaadu yahay walaal fikirkaas ma wanaagsan aniga tan ahaanteeda
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay kaliyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abukar iyo bara jaamacadeed Cali Axmed Abdoon oo ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. Inta doodan mid lamid aan dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Ada yu maatsan yahay Xuseen Xasan dhaqaane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga v o a haatanna haddaan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorkaran waxaa ka mid ah dowladda Turkiga ayaa sii kordhinaysa cadaadiska ay ku hayso joogitaanka militariga ruushka ee suuriya iyadoo oo go-aansatay in ay hawadeeda ka xidhato diyaaradaha ruushka ee u safraya dalka suuriya ilaa iyo bisha julaay dowladda Turkiga ma sheegin sababta rasmiga ah ee talaabadan u qaadeen iyadoo dowladda Turkiga iyo Ruushku ay kala taageersan yihiin dhinacyada iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya dalka Suuriya inkastoo ay iska kaashanayaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada dalkaasi Hussein Baghji oo ah madaxa macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in talaabadan ay ku soo beegantay iyadoo dalka Turkiga uu xulufadiisa reer galbeedka la wadaago in ay ka soo horjeedaan duulaanka Ruushka ee Ukraine waxaana arintan saldhig u ah in uu Turkigu doonayo inuu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay isbahaysiga NATO ee uu ka tirsan yahay iyo weliba Mareykanka Marinka hawada ee dalka Turkiga ayaa ah dariiqa ugu fudud ee ay mari karaan diyaaradaha Ruushka ee saanada iyo adeega militariba u sida ciidamada Ruushka ee ku sugan saldhigga militari ee ay ku leeyihiin Suuriya. Inkastoo ay jiraan jidad kale oo ay isticmaali karaan, hase yeeshee Ruushka ayaa ka cabsi qaba in dowladda Turkigu ay u janjeersanto dhinaca Mareykanka oo la go'doomiyo oo ama ay ka qayb qaadato go'doominta Ruushka. Talaabadan uu Turkigu qaaday ayaa durba saameyn ku yeelatay sahayda militari ee dowladda Ruushku gaarsiiso ciidamadeeda ku sugan dalka Suuriya. Haatan dhigista waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a markana mid ka mid ah heesaan idigu talagalnay kusoo dhawaada. xiskaasi inagu luqeynaysay filanada kaltuun bacado ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaanta iyo bahda laanta af soomaaliga v o a idinle sidaas iyo nabadgelyo.